2008. un 9. gadā sev dzīvību atņēma 35 darbinieki bijušajā Francijas valsts telekomunikāciju uzņēmumā France Telecom. Tagad tas pazīstams ar nosaukumu Orange. Tolaik nesen bija privatizēts un kompānijā risinājās plaša reorganizācija. Tās ietvaros uzņēmuma vadība bija izvirzījusi mērķi. 3 gadu laikā likvidēt katru 5. Darba vietu kopumā 22 tūkstošus. Pašnābība Vilnis šokēja, pievērs plašu sabiedrības uzmanību un radīja jautājumus par darba kultūru šajā firmā. Kompānijas tā laika vadošās amatpersonas apsūdzēja par darbinieku morālo vajāšanu, un 10 gadi vēlāk viņi šogad stājās tiesas priekšā. Piektdien Francijas tiesa bijušajam kompānijas vadītājam Didier Lombardam piesprieda 1 gada cietumsodu, kurā ietvērta 8 mēnešu nosacīta brīvības atņemšana, kā arī maksimāli iespējamo soda naudu 15 tūkstoši eiro. Viņa bijušais vietnieks Louis Pierre Venes un personāla daļas vadītājs Olivier Barberot saņēma tādu pašu sodu. Savukārt pašai kompānijai France Telecom, tagad Orange, likts samaksāt 75 tūkstoši eiro soda naudu. Vēl 4 augstu stāvošas amatpersonas atzina par līdzvainīgām darbinieku morālajā vajāšanā, piespriežot 4 mēnešu nosacītu cietumsodu un 5 tūkstoši eiro naudas sodu. Notiesātajiem arī likts samaksāt kopumā 3 miljonus eiro prasības iesniedzējiem un upuru ģimenēm. Nolasot spriedumu, tiesneses teica, ka uzņēmumu vadītāji izmantoja aizliegtas metodes, lai radītu baiļu atmosfēru un sasniegtu nospraustos darbinieku skaita samazināšanas mērķus. Daudzos gadījumos uzņēmums darbinieku aiziešanu raksturoja kā brīvprātīgu, taču tā bija tikai dekorācija un aizseks, teikts spriedumā. Bijušā France Telecom šefa Didier Lombard advokāts teica, ka pārsūdzēs spriedumu tāpat kā citi apsūdzētie. Viņš tiesas lēmumu kritizēja kā likuma pilnīgi nepareizu interpretāciju. Iepriekš tiesas procesa laikā Lombards noliedz, ka uzņēmuma vadībai ir jebkāda atbildība par nāves gadījumiem. Kaut 2007. Gadā viņš esot teicis firmas menedžeriem, ka padzīv cilvēku stāvai citādi pa logu vai pa durvīm. Upuru ģimenes France Telecom apsūdzēja par sistemātisku psiholoģisku vardarbību, lai cilvēkus piespieftu aiziet no darba. Tiesas materiālos atrodamas liecības par iebiedēšanas kampaņām, piemēram, darbiniekiem pēkšņi mainot viņa darba pienākumus, draudot ar algas samazināšanu, regulāri izsūtot e-pastus darbiniekus, mudinot aiziet pašiem. Daļa bojāgājušo atstāja pēc nāves zīmītes, kurās pauda, ka ir dziļi nelaimīgi par apstākļiem darbā, tostarp sieviete, kas izlēca pa 5. Stāva logu, savu kolēģu atspriekš. Kāds darbinieks pašaizdedzinājās uzņēmuma autostāvietā. Citā vēstulē kāds pašnāvību izdarījis darbinieks apsūdzēja priekšniekus par uzņēmuma vadīšanu ar teroru. Krimināla izmeklēšana koncentrējās uz 39 darbinieku lietām. No tiem 19 bija izdarījuši pašnāvību, 12 bija mēģinājuši, bet vēl 8 cieta no akūtas depresijas. Gince Moliņš, Latvijas radio.